У эфиры «Свобода» у Менску, 23-я година, у Пражской студии «Новина» у Далей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Министры замежных справ Евразвязу плянуют обмерковать на наступном тыдне документ об экономичных санкциях супрать Беларуси, подрыхтованной дипломатичной службой Евразвязу. Про это поведомляет агентство «Делфи» со спосылкой на Министерство замежных справ Литвы. Поводле официального сайта Рады Евразвязу, белорусское пытание будет обмерковываться у авторок 12-го красовика. У Вашингтоне сегодня протягиваются перемовы помеж президентом США Бараком Обамом и представниками Конгрессу о параметрах федерального бюджета. Погоднение треба досягнуть до пятницы, каб не допустить спынения працы державных установ, бюджеты яких не затверджаны. После встречи с лидерами Конгрессу Обама заявил: «Я застаюся упевненным, что коли мы настроены серьезно, мы повинны досягнуть угоды и принять яе». Силы, верные либийскому лидеру Муамару Каддафи, використовуючи минометы, танки и артиллерию, обновили бомбардование подконтрольного повстанцам городу Мисрата на заходе краины. Мисрата, опошний буйный форпост повстанцев Заходней Либии, находится в облозе урадовых войсков. Повстанцы меркуют, что силы НАТО робят недостатково, каб им допомогчи. Говорит командир одного из повстанских отрядов Абдель Фатах Юнес.
Коли б НАТО промарудзіла яшчэ тыдзень, з Місратай было б пакончана, і не было б цывільных жыхароў. Яны б памерлі, і міжнародная супольнасць несла б адказнасць за такое злачынства. Што такое НАТО? Чым яны займаюцца? АН пасадзіла НАТО на нашыя галовы, але яны нічога не зрабілі.
Азербайджан попередил Захад не вмешиваться во внутренние справы краины после того, как Злученные Штаты и АБСС критиковали жорсткое сдушение протеста у Баку этими выходными. Али Гасанов, представник администрации президента, заявил державным сродкам массовой информации, что полиция денежила по воле закону. Спецназовцы, узброенные дубинками и гумовыми кулями, разогнали несанкционованный митинг у субботу, затримавши десятки людей у Баку. Оппозиционные партии скардятся на отсутность демократичных прав и свободы слова в Азербайджане, який з'являється важным доставцем нафты и газу на Захад. У Литве распачался первый судовый процесс по справе о порушении закону об отмове оккупации СССР и отмовлении агрессии СССР в 1991 году. Судят лидера социалистической партии «Народный фронт» Альгирдаса Палецкиса за выказывание о поддех 91 году. Серед иншего Палецкий сказал, что сгаданные законы были приняты для того, как сховать всю правду об захопе Виленской телевежи советскими войсками в 91 году. Судовый позов на Палецкий подала керованная у Литве партия «Союз Батьковщины христианские демократы». Политику погрожает штраф ци 2 года изневоления. У Косове парламент обрал президентом наместницу генерального директора полиции этой былой сербской провинции Атефету Яхьяху. И она заменит бюджета по коле, обрание кого 22 лютого было признанным неотповедным закону. Президент Косово обирается парламентом. У Кот-д'Ивуары прихильники былого президента Лерана Гбагбо отбили атаку войска, которые подтримливают собранного президента краины Алясана Уатара. После нескольких годин штурму силы Уатара были змушены отступить. Меркуется, что Гбагбо, который отмовляется признать перемогу своего политического оппонента и сысти в отставку, находится разом с семьей в бункере у своей резиденции в городе Абиджане. На аварийной японской АЭС Фукусима Даичи началось запамповывание азоту в один из реакторов, каб запобегче концентрации там водороду и махчимого выбуху. Поводле опошних поведомлений, запампование азоту прошло поспяхово. Это был выпуск новин, наступный слухайте завтра о 6 ранице.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Александра Дынько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим життем и написали историю. Верили и змагалися, любили и ненавидели. А у спадщину детям покинули целую краину. Як склалися лёсы тых, кто зрабил Беларусь незалежной? Як оценивают зробленные их дети? Про это в программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что тыдень у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 11-я. Хадыки. Голова этой семьи и прозвища Юрий Викторович Хадыка мая не только поважанный узрост, але и ровно поважанные громадские и политичные заслуги. Профессор, один из лидеров Белорусского народного фронта, Удзельнік палітычнай галадоўкі 1996 году, ён адыграў значную ролю ў тыя жнівеньскія дні, калі ў Менску адстойвалі беларускую незалежнасць. Аднак дзейнасць Юрыя Віктаровича пачалася нашмат раней за 91 год і аказала непасрэдны ўплыў не толькі на грамадска-палітычную сітуацыю, але і на лёс і прафесію двух ягоных сыноў – Алексея і Константіна. Юрый, Алексей і Константін Хадыкі – героі нашай сённяшняй праграмы. Старэйший сын Юрыя Хадыкі, Алексей, журналіст, мастацтвазнаўца, рэдактар часопіса «Спадчына». Малодшы Константін у размове вызначыў сябе выключна праз прыналежнасць да сям'і Хадыкаў і мае на гэта вельмі важкія аргументы. Ён бацька трох з чатырох унукаў Юрыя Хадыкі. Константін Хадыка.
У мяне на дадзены момант дзве дзяўчынкі і хлопчык. Амаль шэсць, амаль тры з паловай і два тыдні. Назвалі Адэлі.
Выявіўшы, што сям'я Хадыкаў ужо забяспечыла сабе такі грунтоўны працяг у выглядзе чатырох унукаў, мы вярнуліся да з'явы, якую сам Юрый Віктаровіч называе сваім самым дарагім дзіцём, створанаму ім музею старажытнай культуры і мастацтва, гаворыць Юрый Хадыка.
У сваім жыцці я займаўся трьмя рэчамі дастаткова плотна. Спачатку фізікай, потом, дзякуючы таму, што я працаваў на ВПК, быў пад маскоўскай абаронай, я пачуваўся тут довольно свабодна. Я вот прымаў актыўны ўдзел пошуку экспанатаў і стварэнні музея старажытна-беларускай культуры. Гэта самае дарагое маё, так сказаць, дзецішча. Яно практычна было закончана ў 79-м годзе, калі музей адкрылі. Лёша ездзіў, ён ездзіл са мной нават недзе 75 года. Так что он это с детинства бачил той жахливый стан, в каким находилась наша культурная спадчина.
Алексей Хадыка.
Я с 74 года в этих экспедициях, это был для меня достатково натуральным процессом, тем более, что большинство сябру натуральным чином долучалось, потому что для инших музей был зачинен, для моих сябру он был отчинен. Хотя разумение того, что это з'ява уникально, безумовно было, и оно и до этого застается.
Это неверагодна зараз, цяжка паверыць, но ў час быў такі, што ў нас не было канкурэнтаў. Мы сабіралі то, што валялася, і сабіралі з сэнсам. Наша экспазіцыя тым адрозніваецца ад экспазіцыі нацыянальнага музея, што там выстаўлены не хорошенькія абразы на дошках, а розныя абразы і на дошках, і на палатне, і пастроены па таму, як это ў часе развівалася это мастацтва. І оно адкрывае абсалютна неверагодную прыгажосць беларускаго сакральнага мастацтва.
Была выдатная калекцыя слайдаў. І звычайна адбываліся пасядзелкі нават проста дома, не ў музеі, прыходзілі людзі, глядзелі гэтыя абразы, разважалі. Часцей з лекцыямі выступаў бацька, ён увогуле добра апавядае, жыва вельмі, таму зацікаўліваў багата каго. І ў музей хадзіць не трэба было. Музей па-першы адчыніўся ў 79 годзе, калі я быў ужо ў 9 класе. Потым я паехаў вучыцца, ну, то есть я трапіў у музей, калі я прыехаў з вучобы ў 86 годзе. Да, тады я ўжо жыў у музеі, таму што я там працаваў.
Алексей Хадыка вярнуўся працаваць у музей бацькі, скончыўшы маскоўскі універсітэт. У пэўным сэнсе ягоныя вяртанні і далейшая праца ў акадэміі навук, праграме народны універсітэт і часопісе спадчына падрыхтаваныя маральнымі прынцыпамі, закладзенымі ў дзяцінстве бацькам. Здаецца, што і палітычныя абставіны культурнай актыўнасці ў савецкай дзяржаве не былі сакрэтам ані для старэйшага, ані для малодшага пакалення Хадыкаў. Гаворыць Юрый Хадыка.
Мы былі вельмі і вельмі асцярожныя і абачлівыя. У экспедыцыі мы ездзілі толькі з афіцыйнага дазволу, акутаныя гэтымі самымі даведкамі, што гэта акадэмічная экспедыцыя для папаўнення там ведаў пра тое, тое і тое. Справаздачу мы рабілі толькі перад парткомам акадэміі наук. А як звычайна, для парткому патрэбна толькі фармальная справаздача. Вот калі высветлілася, што прыязджае камісія па праверкі ідэалагічнай работы Компартии БССР, нашу коллекцию одразу ж отдали. До этого нам президент Академии давал помешкание, мы там обвешали все стены, значит, образами, скульптура стояла, а потом все это было вычищено, и покои стояли пустые. Но это было наоголо пошнее гонение национализм. Тогда 8 человек с Академии зволили, у тым лику Зинона Станиславовича Поздняка.
Алексей Хадыка у годы учебы у Московском университете был сябром белорусского землятства.
Одночі я йду і каля ліфта. Унізі у нас там такі бягучі об'яви. Вешали, висить об'ява. Я, Лариса Грибок, створюю білоруське землятство. Собралось чоловік 30. У виніку це скончилося тим, що ми, ну, по-перше, попривозили бібліотеку білоруську, зробили, наверное, було в моїм покої, навіть з картотеки. Ми ходили на концерти білоруські. Але потім Лариса Грибок, ініціатор, викликли, ну, КДБ натурально, сказали, ну ти ж юрист, ти ж розумієш. Не хочеш заборону професії мати. Уже було домовлено, що ми кажемо до 60 років СССР. А паралельно тоді прикладно возникла казахська, киргізська, і ніякі зова. Сказали, от і можна, а білорусам нельга. Ну, ми, звісно, працювали, зустракалися неформально. Ну, ясно, що ми не ходили на політичні демонстрації. Ми були спокійніші, такі культурні.
Програму «Батьки і діти незалежності» протягнемо після обвістки.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы на хвалях радыё «Свабода». З вами Александра Дынько. У эфиры программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Юрий Хадыка подкресливает, что он вельми счастливый батька, потому что у ягоной семьи пануя полное идеологичное одинство. Дни незалежности жнивня 1991 году Хадыки проживали у разных местах и эмоциональных станах. Юрий Хадыка.
Как только началась сессия после 22 жнивня, когда Кончаткова стало ведомо, значит, что все провалилось в КЧБ, на площадь шел бесперапынный митинг, яким я керовал особисто.
Алексей Хадыка.
Ну, я памятаю уже по расповедах, потому что мне рассказали, что в площади бегала свинья, на которой было написано «Дементей». Але я в той час находился в Паланзе. Я пошел на почту, испытался, танки уже на улице, и нам сказали, пока что не. Ну, а потом, как бы, я не поспел доехать. Да я особливо не с молодой женкой, что рваться.
Константин Хадыка.
Жнивень, ты самый, пригадывается мне Лебединым озером по телебачению, и, на жаль, не боль. И на площади меня не было. Я сочу только за этим по поведомлениях прессы. Поэтому вырашалось это все равно, не, на жаль, не у нас.
Теперь уже и Алексей, и Юрий Хадыки мают свой уластный погляд на будущую музея старожитного мастерства. Юрий Хадыка.
Дальнейшие наши намагания были накированы на то, как зарабить из его деющую структуру. Это не удалось. До сегодняшнего дня он музей отраслевой, ведомостный, академичный. И тому он не працует, например, по субботах, неделях. Значит, он працует только в рабочий час. Туда можно трапить, але треба загадзя замовлять. Был человек вольный, яким провел экскурсию.
Алексей Хадыка.
Я думаю, что для музея старожитной белорусской культуры лепшим бы лёсом было зарабить с участкой музея национального и исторического. Тем более, что национальный исторический музей, может, вы этого не ведаете, это как бы специальная такая информация, хотя она открытая. Не так давно отримал велизный корпус былого генерального штаба, Фрунзе 19 и 17. Его фактически нема чем наполнять. А это как раз такое место, которое находится побольше с детячим парком, побольше с местами, где семьи проводят выходные дни, и коли б там был нормальный музей, это было бы идеальным решением. Про это я уже сказал господару Жуку, наместнику директора Института мастерства и этнографии и фольклора, он сказал, никому про это не говори. Это зрозумело. Чому? Потому что головной каштовностью трошки дутого Института мастерства и этнографии и фольклора как раз заявляется музей. Коли он стратит на музей, можно смело зачинять институт.
Житёвые обставины и развитие историчных подеев у весь час покидая Хадыков во умовах морального выбору, який у них так само свой, адмысловый. Константин Хадыка скончил белорусский гуманитарный лицей как раз у той час, коли там вучилася суддя Вольга Комар, якая вынесла присуд вязню площі Василю Парфянкову. В університеті ягоним однокурсником був Віктор Лукашенко.
Час, особливо теперішній, він випробовує людей, і кожен відказує на це питання, як може. І коли ви поглядите у Фейсбук господарні Комар, у її залишилося там троє сябров, мусить. Я, мені подається, добре вельми ведаю двох з їх. Ось, я розумію, чому вони ще там. Я у нічим розумію їхнє ставлення. Але я скажу, що це люди іншого гатунку, напевно, просто.
Алексей Хадыка.
Ну вот скажите, Эмир Кустурица поспеховый режиссер? Безумовно. И он таки и есть. Але приехавший на листопадовский фестиваль в Беларуси, он выступил с неким безглуздым интервью, где он сказал, что я великий аматор солодкой диктатуры. Цалком поспеховый режиссер трапил у вельми цікавую, я бы сказал, ситуацию. Коли он приезжал с концертом своего No Smoking Orchestra в 2008 году, был аншлаг у Палаца Республики. На позавчорашний концерт у Палаца Спорту продали 1000 билетов. Организаторы были вымушены перенести этот концерт терминово у ДКМАЗа, иначе они просто губляли великие гроши. Эмир казался цікавой компанией. Разом с Викторией Азаренко и Каролиной Возняцкой, которые перед выборами так само играли у быцем бы доброчинном турнире, где быцем бы выпадково Александр Егорович выходил на корт и целовался с этими симпатичными девчатками. Все наказалось, что компания тех, кому моральные принципы не важны. Важны гроши, потому что за прилет Кустурицы платят 40 тысяч евро. Клип 40 тысяч евро досталось мне от державы на часопис спадщины, я поспехово выдавал бы его 5 год запор. Это было бы 1000 разов корыснее, чем 10 прилетов Кустурицы сюда.
А у этой державы морально брать гроши?
Так это же наша держава.
Да иди и рука.
Юрий Хадыка.
Життё і змагання в умовах авторитарного режима – это тяжкий крыш. И, конечно, я несу певную меру отказности за то, что мои сыны зараз не генерал-полковники, не дарадчики президента по безопасности, хотя по интеллектуальному уровню каждый из них не ниже, чем Виктор Лукашенко. Но справа не в этом. Справа в том, что моральные авторитеты, они створаются только у семьи. Я надеюсь, что у моих внуков, не только с батьковского боку, но и с жонкиного боку, пристойные люди, и они выховываются у нормальных принципах. И тому я гарантую, что они не будут прихильниками режима диктаторского, тоталитарного, у любым выборе.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Звонок на свободу у любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Лидер АГП Анатолий Лябецкий вызволен из тюрьмы КДБ под подписку про невыезд. Он признал, что у дочинения до его уживалось грубое обходжение и катавание. Журналисту газеты «Выборчий» Андрею Пачоботу изменили меру стримания на арешт. Сегодня активисты «Молодого фронта» Эдуарда Лобова отправляют отбывать покарание у 22-ю колонию взмоцненного режима под Ивацевичами. Активист антиядерного руху Миколай Иласевич подал заявку у Островецкой райвыконкам на проведение пикета у день 25-х угодков аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сенат США распачал у середу разгляд питания о продолжении термину деяния акту об демократии в Беларуси, законопроекту, принятого Конгрессом у 2004 году.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. В Беларуси з'явіліся чэргі для абменных пунктаў валюты, захвотных памяняць рублі на даляры і еўра. А валюты ў банках няма. Такога відовішча беларускія грамадзяне не бачылі з канца 90-х гадоў. І цяпер хто са здзіўленнем, а хто з абурэннем назіраюць за тым, як банкі, а ўслед за імі і ўся нацыянальная эканоміка, вяртаюцца ў мінулае. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Вось што нам піша Олег Князевіч з Менска. Беларуская экономика квітнела-квітнела и, видать, отцвела. Цяпер замест кветочек з'явіліся ягодки. Учора обышоў паўдзясятка обменников, каб купить 50 доляров. Знайшоў только у адным, и не 50, а 15. А ўвечары па тэлевізары галоўны банкір Пракаповіч супакойваў: ніякай дэвальвацыі не дапусціць, валюта ёсць і будзе, не слухайце тых, хто разносіць панічныя чуткі. Добра, я іх не слухаю і не веру. Але чаму тады немагчыма купіць 50 даляраў? Дзе тая валюта, якая нібыта ёсць? У тое, што дэвальвацыі не будзе, верыць, напэўна, толькі Пракаповіч. Ды ці верыць і ён? І дзеля чаго з апошніх сілаў рабіць выгляд, што ўсё цудоўна і ўсё пад кантролем, калі насамрэч усім усё зразумела і рубель коціцца пад адхон? Каму патрэбна гэта імітацыя і хлусня? Напісаў у сваім лісце на свабоду Олег Князевіч з Менску. Падчас апошняй выбарчай кампаніі беларускім грамадзянам было абяцана: да канца 2010 года сярэдні заробак 500 даляраў, да канца 2015 – 1000, натуральна, ў беларускіх рублях, паводле афіцыйнага курсу Нацбанку. І ў мінулым снежні перад выбарамі абяцаныя 500 даляраў, калі верыць афіцыйнай статыстыцы, сапраўды былі дасягнутыя. Іншая справа, якім коштам. Ужо на пачатку году гэта лічба пад уплывам інфляцыі істотна усохла. А калі зараз дэвальваваць рубель, як будзе выглядаць у вачах людзей улада, якая раздавала тыя абяцанні? Іншая справа, што нерэальна нізкі валютны курс, які ўпарта трымае Нацбанк і па якім набыць у банках валюту практычна немагчыма, таксама немінуча адбіваецца на іміджы ўлады зусім пэўным чынам. Аўтар наступнага ліста Лявон Ліберт з Бабруйску, разважаючы пра вострыя эканамічныя праблемы, з якімі сутыкнулася Беларусь, заклікае звярнуць увагу на дарагія і неэфектыўныя праекты, што фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту. Слухач піша: правільны робяць тыя краіны, якія разгарнулі барацьбу з паленнем і п'янствам. Алкаголь і тытунь – сапраўдная эпідэмія для ўсяго чалавецтва. Але ж адначасова яна прыносіць вялізны прыбытак для дзяржаўных бюджэтаў. Атрымліваецца так: Міністэрства аховы здароўя папярэджвае, а Міністэрства гандлю падахвочвае ды рэклямуе. І тут, відаць, нічога не зробіш. Але ў Беларусі ёсць яшчэ адна эпідэмія, небяспечная для грамадства. Наша ўлада хранічна хворая на цяжкую форму лядова-палацавай залежнасці. Трэба неадкладна забараніць будаўніцтва лядовых палацаў у вёсках і мястэчках, бо ўсім жа зразумела, адкуль бяруцца грошы на гэтыя даражэзныя будоўлі са сціплых заробкаў працаўнікоў і мізэрных пенсіяў старых. І гэта амаральна. Апраўдваецца, што будуюць дзеля здароўя нацыі, а насамрэч цягнуць апошняе з кішэні пенсіянера ды інваліда, якому той палац, як сабаку пятая лапа. Ім бы хоць якую дадатковую капейку на лекі, на праезд у грамадскім транспарце, на кавалак хлеба, але якраз гэту капейку іх адбіраюць, каб ператварыць у спартыўны лёд. Вось бы знайшоўся чалавек, які б прыдумаў, як спыніць гэта бескарыснае будаўніцтва, што вядзецца за кошт народа. Ён быў бы варты самай прэстыжнай прэміі, напісаў у сваім лісце на свабоду Лявон Ліберт з Бабруйску. Будаўніцтва лядовых палацаў у беларускіх райцэнтрах ужо шмат дзе спыненае, спадар Лявон. У некаторых рэгіёнах, якія раней прымушалі планаваць такія будоўлі, ад яго давялося адмовіцца на стадыі праектавання. І не таму, што ўлада змяніла прыярытэты ці расчаравалася ў хакеі. Зусім не. Проста на дарагія забавы больш няма грошай. Увогуле, маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў дазваляюць сабе, як правіла, багатыя краіны – Нарвегія, Швецыя, Фінляндыя, Швайцарыя. Было недарэчнасцю, што ў гэтым пераліку раптам стала фігураваць Беларусь. Ну, але быў такі перыяд на пачатку стагоддзя, калі з'явіліся звышпрыбыткі ад экспарту дарагіх нафтапрадуктаў, вырабленых з таннай расійскай нафты. Вось іх і ператварылі ў лядовыя палацы. Цяпер таннай нафты стала значна меней, адразу зніклі і так званы беларускі эканамічны цуд, і грошы на дарагія забавы. Наша слухачка Людміла Казлова з вёскі Макараўцы Бераставіцкага района – вялікая прыхільніца дзейнай улады. Змест нашых праграмаў яна ўспрымае з вялікім абурэннем, а таму адрасавала на свабоду шэраг папрокаў і абвінавачанняў. Спадарня Казлова піша: «Чым больш вы спрабуеце ачарніць ды прынізіць Александра Рыгоравіча, тым больш паказваеце свой уласны агідны твар. Часцяком вас немагчыма слухаць без злосці і абурэння. Самі вы не вартыя нават мізінца Александра Рыгоравіча, а лезеце яго павучаць. І здыміце, калі ласка, пазыўныя, мелодыю песні «Люблю наш край» старонку гэту. Песня цудоўная, яна не для вас. Вы нікога не любіце і марыце бачыць Беларусь не квітнеючай і незалежнай, а жабрацкай і расціснутай. Такая свабода нам не патрэбна. написала в своем листе Людмила Козлова из вёски Макаровцы Берестовицкого района. А вы, спраўня Козлова, усерьез лишите, что любить Беларусь мае право только той, кто любит Александра Григоровича? Что да мелодии ведомой песни на слова Констанции было. Яна и правда прыгожая. По ёй наши слухачы познают хвалю беларускай свободы на просягу уже больше паўстагоддзя. И будут чуть ее и надалей, бо свобода им потребна. Меркую, спраўня Козлова, что потребна она и вам, иначе для чего... Переодольваючи злость и обурення, праз перешкоды в эфиры, вы шукаете нашу хвалю. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чакаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказник у Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Уласное меркование на конт некоторых программ «Радио Свобода» выказывает в своем листе Миколай Корбут из вёски Михалёва Бобруйского района. И он пишет: «Докладно ведаю, что без передачи «Живая мова», якую вёл на свободе Юрась Бушляков, у Беларуси было б на два студенты университета умений. Только дякуючи Радио Свобода, якое слухали по моей подкастцы, яны поступили у ВНУ. Калі магчыма, варта аднавіць гэту программу на радио. Тым больш, что цяпер наши внуки, адрозна ад нас, маюць магчымасць слухаць і чытаць свободу у інтернеце. Слухаю передачи «Бацькі і дзеці», «Верш на свободу». Цудоўна было б стварыць асобныя дыскі з запісамі гэтых перадач ды разаслаць па заявках слухачоў накладной платай. Бясплатна не трэба, мы павінны падтрымліваць сваё радыё. Яшчэ пра адну актуальную для Беларусі праблему, што часта асвятляецца на свабодзе – будаўніцтва Астравецкай АЭС. Мы ўсе разам павінны прыкласці намаганні і сказаць «не» гэтаму самазабойчаму праекту. А інакш можа быць позна, напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району. За добрыя словы і цікавыя прапановы дзякуй, спадар Мікалай. Дыскі з запісамі найбольш адметных перадач «Радыё Свабода» выпускае і плянуе выпускаць у будучыні. Але браць за іх плату мы не збіраемся. Усе нашы сябры, актыўныя слухачы і аўтары, якія дашлюць у рэдакцыю адпаведныя просьбы, па традыцыі атрымаюць гэтыя дыскі ад «Свабоды» у якасці падарунка. Што да тэмы будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі? У нашай пошце апошнім часам усё больш лістоў на гэту тэму. Назіраючы за тым, якія драматычныя наступствы пасля разбурэння АЭС у Фукусіме перажывае Японія, згадваючы, што здарылася 25 год таму ў Чарнобылі, людзі непакояцца і трывожацца. Ці будзе атамная электрастанцыя ў Астраўцы, якую ўпарта збіраецца будаваць беларуская ўлада, бяспечнай, асабліва ўлічваючы той факт, што праектаваць і будаваць яе будуць тыя ж расійскія інстытуты і арганізацыі, якія ў свой час стваралі Чарнобыльскую АЭС. Чаму ж беларуская ўлада, якая, апроч усяго іншага, не мае грошай на дарагі і небяспечны праект, так упарта настойвае на ім? Вось што думае з гэтай нагоды Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка Гомельскага района. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Яшчэ нядаўна Лукашэнка казаў, што на тыя ўмовы, якія прапануе ў будаўніцтве АЭС расійскі бок, ён ніколі не пагодзіцца і знойдзе іншых партнэраў. А вось зараз, аказваецца, пагадзіўся. На маю думку, Лукашэнку турбуе зусім не энергетыка, а штосьці іншае. Варта звернуць увагу, як часта ў сваіх выступах ён шкадуе, што ў свой час з Беларусі была выведзена ядзерная зброя. Відавочна, калі б у яго былі ядзерныя ракеты, з ім бы зусім па-іншаму размаўлялі. І асабіста мяне турбуе, як бы ў выніку наша Беларусь не ператварылася ў другі Іран, толькі еўрапейскі. Можа, я ў чымсьці і памыляюся, но але дай то Бог». У сваім лісце Владзімір Пятроўскі таксама наракае на якасць прыёму нашых перадач. Яшчэ адна цытата з ліста. Калі я слухаю свабоду, то ўспамінаю далёкія 60-70-е гады. Тады ў нас у вёсцы ў адной з хат быў прымач «Родзіна». І там вечарамі збіраліся мужчыны і слухалі «Голас Амерыкі». Я не ведаю, што там можна было пачуць праз жахлівы трэск і свіст, але яны слухалі. Амаль гэтак жа слухаю вашы перадачы і я з дапамогай свайго прымача ВФ-214. Вы кажаце, што з пераходам на летнія хвалі якасць прыёму палепшыцца. Але можаце на гэта не спадзявацца, лепей не будзе. Спецслужбы таксама перанастроюць свае глушылкі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Пятроўскі з вёскі Жураўлёўка у Гомельскага раёну. Не ведаю, спадар Владзімір, ці сапраўды працягваецца глушэнне нашых праграмаў. Дакладных, пацверджаных звестак аб гэтым мы не маем. Між тым фактам ёсць тое, што праслухоўванне кароткахвалевых перадач на фізычна і маральна састарэлых прымачах савецкай вытворчасці робіцца ўсё больш праблематычным. А новых мадэляў такіх прымачоў айчынная радыёпрамысловасць ужо амаль не выпускае, у продажы іх няма. Якое тут выйсце? У перадачы, што выйшла ў эфір 23 сакавіка, я ўжо адказваў на падобнае пытанне, зададзенае нашым слухачом Феліксам Варвашэвічам з вёскі Макава Ганцавіцкага раёна. Варыянтаў тут два. Альбо асвоіць кампутар і слухаць, а заадно і чытаць і глядзець фота і відэа на нашым інтэрнэт-сайце, альбо набыць спадарожнікавую антэну і праз яе настроіцца на хвалю свабоды. Зразумела, што для многіх людзей сталага веку варыянт з кампутарам даволі праблематычны, асабліва зважаючы на памер пенсіі ў Беларусі. А вось спадарожнікавыя талеркі па сваіх коштах ужо не нашмат даражэйшыя за сучасныя радыёпрымачы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Радыё «Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Слуцчыну ў мястэчка Грэск. Мястэчка Грэск, што знаходзіцца ў баку ад трасы Менск-Слуцак, наўрад ці здольнае чымсьці ўразіць падарожніка. Усё, што было гістарычна адметнага, спалена ў мінулую вайну і зруйнавана за саветамі. Хіба што царква, пераробленая з былога кінатэатра, прыцягне ўвагу. Ініцыятар аднаўлення ў Грэску храма былы настаўнік гісторыі Алесь Новік. Акрамя царквы, спадар Алесь у сваім двары зрабіў своеасаблівы музей этнаграфіі пад адкрытым небам. Звез старыя ступы, пранікі ды іншыя драўляныя прылады сялянскага побыту, расфарбаваў іх і пабудаваў маленькі млын-вятрак.
Бачу хат шмат закіданых, такая я люблю пакалупацца. Па прывычцы пачаў па гэтых хатах бывае зойдзеш, глядзі, штосьці валяецца, гніе. Ось яно і сабраў, думаю. Спачатку людзі казалі раскрадуць, аказацца, не, самі бывае што-то падносіць, ты дзеці прыходзяць. Це, ну, то ўспамін некі аб нашым мінулым, якое яно было добрае ці дрэннае гэта мінулае. Але хай застаецца памяць. Мы ўспамінаем нешта такое даўняе, хай яны будуць ўспамінаць. А ўспаміны дзяцінства самыя яркія ўспаміны. От будуць казаць, што такое было, такое было. У іншых месцах хай бы пайшло, не прападала гэта ўсё. Людзі ж кладвалі працу сваю і пот, это ўсё ж жылі гэтым. І раптам, каб яно прападала, тут жа кавалачак душы чалавечай, кожнай речы ёсць. Хай яна і застаецца, перадаецца гэта душа у памяць продкаў.
Алесяў двор стаў улюбёным месцам для гульняў навакольнай дзятвы. Прызнацца, я заслухаўся іх найчысцюткай прыроднай беларускай мовай.
У Мінску такога няма.
І бабка Ёшка тут сядзіць, там у доміку.
Бабка Ёшка сядзіць?
Вон там у доміку.
А это што такое?
Ступа. Вот цугун.
А вы бывалі дзе, акрамя Грэцку?
У Слуцку, Мінску, у Гродні. Я поеду на море.
А куды на море?
Купацца, загараць.
Ну, а куды на море?
На Белое море.
На Белом ты не позагараешь. А что такое Беларусь?
Беларусь – это планета.
Планета?
Там, где люди живут.
Но это прыгожая планета?
Да. Там все есть. Бусю. И дядя.
Згадзіцеся, вельмі паэтычны адказ прагучаў з вуснаў 5-гадовай дзяўчынкі. Беларусь – гэта планета. За мову маленькіх насельнікаў гэтай планеты у грэцку можна быць спакойным. У школе яны патрапяць да настаўніцы пачатковых класаў Ганны Міклашэвіч, якая нядаўна выпусціла свой першы паэтычны зборнік.
Вершы нараджаюцца як дзеці. Кожнага адкрытая душа. Их початок не на этом свете, а на небе, где звенить имша.
Все-таки я лечу, что белорусы они повинны и жить по-белоруску, и думать по-белоруску, говорить по-белоруску, писать по-белоруску, как почули нащадки. Тем больше наставники, я працую в белорусскомовной школе, а вовсе игноруся этим, что миновито белорусскую мову доношу до детей. У нас все предметы выкладываются на родной белорусской мове. Это так само великий плюс. Треба, мабыть, как и мы, и наши дети, как мы просто частей чули нашу мову. Не заўсёды чуешь, мабыть, и по первому телеканалу хочется слухать как сапраўдную белорусскую мову. Как меньше было этой трасянки, как наши кіраўнікі больше говорили на родной мове. Вось. Нават на узроўні того самого района.
Александр Маскалевич старажыл мястэчка. Хоць стары на пенсіі, але працягвае працаваць трактарыстам у мясцовым СВК, бо моладзі не хапае. Народжаны пасля вайны, Александр ведае пра стары Грэцк толькі з расповедаў бацькоў і дзядоў.
Вялікае было мястэчка. У нас зараз старыя людзі некалі казалі, пайду на места. Это вот на центр пайду на места. Чаму так гаварылі? Ну, таго, што места, мястэчка, места. Пайду на места. Тут кірмашы адбываліся, это на багатніка быў і на Ілью. Два празднікі кірмашы большыя былі.
Слухайце, а ад той традыцыі нічога ўжо не засталося?
Не, у нас раёнак стаў, то у нас даже запрасілі і фэст справляць. Вот пасля вайны ўжо не справлялі і фэст. На багатніка і на Ілью. Но уже район был по заровнях во всех еще. Музыку наймали, родственников звали, а у нас уже этот район тут не разрешил. Тут на центре, знаете, каменная дорога. Эго камин от кругом парка. Церковь была обнесена двухметровым парканом каменным. И крышей накрыта даже. Так раз кидали эти парканы, уже дороги повырабляли. А тротуары были деревянные. Я это добро помню. Тротуары деревянные, доска под гнев, уже там за ухозы ходили, поправляли. Это пока район был до 57-го года, кажется. Вот я уже это добро зазнал. Ну, а тогда уже и район раскидал, все-таки все, тут ничего доброго уже не было. У райкома в этом доме инвалидов зробили.
Эфіры «Радіо Свабода», з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа на Слуцчыну у мястэчка Грэцк.
Я нарадзіўся тут на 5 стагоддзяў пасля.
Расповед Маскалевіча пра вайну яшчэ раз даказвае, што яна ў Беларусі мела характар вайны грамадзянскай, калі былыя раскулачаныя помсцілі былым камуністам.
А вайна началася? Значыць, зноў зрабілі церкву. А ўжо як адступалі, тут адступалі паліцаі, самі пазапальвалі свае хаты, і цэнтр запалілі, тут усё выгарала дашчэнт.
Навошта яны гэта рабілі?
Яны ўжо, каб нічога не аставалася, свае хаты падпальвалі. Ну, чакла, хто быў ўжо такі жорстоко з людьми обращався, тут ті повтікали, де поховалися, не поворочилися. А хто так собі був у батальйоні тут? Поголовно всі були буквально мужчини, тому що... Які, а ще мужчини були здорові і воєнобов'язані. Раз ти не хочеш йти в поліцію, значить ти зачувствуєш совєтської власті. Началася війна, призвали всіх. А другий був активістом, да все, так він прийшов, но ховався. Один, який розкулачували, познав і вдав. Вдав, копійська поліція його приїхала, забрала, окружили деревню. І сюди привезли. А сюди привезли, то зразу розстріляли.
А це відбувалося публічно?
Публічно.
Греск був райцентром до 1954 року. Тая пора знищила традиційні грецькі фести і покинула некілька сталінських будинів з портиками. Сьогодні закинуті і неживі, вони виглядають нейкими домами-привідами. Слово Олесю Новіку.
Ну, там був комбінат, він називався офіційно комбінат надомної праці. Жінчини там вдома шили, але там були цехи, стояли швейні машинки, шили всяке там. Чоловік 70 у одним цеху там працювало, і може каля сотні вдома закази брали, щось у кого швейні машини давали, шили. Після розпаду тут і НАТО закази давало, агресивний блок шили. Заплечники для армейцев, они раскройки сюда им привозили, а дешевая рабочая сила. И сдали бы эти американцы заказы, людям с задовольнением просили. Вот мы тут с людьми разговаривали, где працуете, никто нигде не працует. Вот так вот, а як они живут, кто его ведает? Присядем своим участком хиба, свиней тримаюсь.
А давно Греск вызволился с-под НАТО?
С-под НАТО? Ну, да, уже годов 10, мабуть. Уже годов 10. Закрили все это. Пустая будинина такая, здоровая.
И не только на одна.
Да не, и пекарня закинутый будинок стоит. И там гумовую стушку робили, так само женщин 40 працавало.
И там закинули.
И там закинули все это. Все просягвали. Шмат шагу тут. Это вся проблема наша экономичная. Тем, что, пробачьте меня, безмозглое керовництво не умею организовать эту працу этих людей. Да. Люди, абы войны не было, радуются, живут.
Коли это не война, так что
хотят? Нащадков не думают. Вот в чем беда, что як же дети жить будут. Все плохо, если по телебачению, по радио этим жудостными картинками с заходу, с загнивающего капитализма. Вот и у нас совковая эта психология заховалась. Вот так она и беда.
Выборы у Греску, они были темой для размовов?
Нет, я приведу приклад цікавый. Ехал я в городе, як был, и еду в автобусе на вокзал. Сидят две женщины, после выборов как раз было, и спрачаются. Одна за Лукашенко, а другая супрот его. Весь автобус уважливо слухает. И они сварятся, слюна с рота летит, и одна одной доказывает. А я при добром гуморе был, кажу, женщинки, перестаньте, давайте людей послухаем. И кажу, люди, поднимите руку, кто голосовал за Лукашенко? В автобусе человек 40 ехало. Все слухали, как бабки сварятся, это затихли, ну, подняли за Лукашенко, здесь из автобуса человек 5. Я говорю, так чего вы бабки спрощаетесь? Поглядите на людей, и все этим сказано, и все на этом. Что тут еще сказать?
У 1920 годзе, калі палыхнула слуцкае паўстанне, з жыхароў грэцкай воласці быў створаны аддзел лікам 150 жаўнераў. Камандаваў атрадам афіцэр былой імперыі Мікола Вітка. Ці не ягоны далёкі сваяк сёння вучыць грэцкіх дзяцей любві да радзімы праз беларускую аўтарскую песню. Знаёмцеся, Міхась Вітко.
Я трудавік сам. Працовно на самим кладаю. У мене два гуртки ось. Вучу на гітарі грати дітей і естрадні пісні. Ну і заодно для дітей пісні пишу, я на зимі виступаю з цими піснями. Ну сам я, от у останні десь 2-3 роки я туристичною піснею захопився і їжджу на туристичні областные там конкурсы, всякие песни. У нас, вы же ведаете, засилье российской мовы. Вся российская попса, и, отповедно, русская мова – это головная мова эстрады. Ну и мы, ну я на своем уровне, по крайней мере, стараюсь на белорусской мове писать и учить детей.
Я турист, моя бесконцая стежка, серпантином простора милуется. И ось-ось пасу свету узмешках, мне махчимо пройти доведется. Волоцуга, ты меня называла, я с тобою.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у мястэчка Грэск. До новых подорожжаў, с вами был Змітер Бартосік.
Хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык нагадаю асноўныя падзеі дня. Лідар АГП Анатолій Лябецькі вызвалены з турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд. Ён прызнаў, што ў дачыненні да яго ўжывалася грубае абыходжанне і катаванні. Журналісту газеты «Выборчы» Андрэю Пачобуту змянілі меру стрымання на арышт. Сёння актывісты Маладога фронту Эдуарда Лобава адпраўляюць адбываць пакаранне ў 22-ю калонію ўзмоцненага рэжыму пад Івацэвічамі. Актывіст антыядзернага руху Мікалай Іласевіч падаў заявку ў астравецкі райвыканкам на правядзенне пікету ў дзень 25-х угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Сенат ЗША распачаў у сераду разгляд пытання падаўжэння тэрміну дзеяння акту аб дэмакратыі ў Беларусі, законапраекту, прынятага кангрэсам у 2004 годзе.
Радіо «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння маім госцем тэатральны крытык Андрэй Масквін, сябра журы фестывалю «Март Кантакт», які нядаўна завершыў сваю працу. Андрэй, нядаўна вы вярнуліся з Магілёва, дзе ўжо шостым разам ладзіўся тэатральны фестываль «Март Кантакт». Якое месца займае ён у тэатральнай прасторы Беларусі?
Гэта, на маю думку, адзін з трох такіх вельмі важных для Беларусі фестывалю. Маю на ўвазі фестываль у Берасці, у Мінску «Панарама» і ў Магілёве. Але гэты фестываль вельмі важны для горада, бо яго рыхтуе тэатр, Магілёўскі драматычны тэатр. Ён разлічвае перад усім для моладзі, для жыхароў Магілёва, і падбірае такія спектаклі, якія былі не толькі цікавыя п'есы, але таксама былі прадстаўлены новыя тэндэнцыі ў сучасным еўрапейскім тэатры. І таму менавіта ў гэтым годзе былі паказаны спектаклі з Латвіі, Літвы, Польшчы, Украіны, з тых краін, дзе адбываюцца вельмі важныя ў сучасным тэатры працэсы.
Днямі на тэлеканале «Лат» я глядзеў перадачу з удзелам дырэктара «Март-кантакту» Андрэя Новікава, і ён пахваліўся, што за ўсе гады пра яго фестываль не было сказана ані воднага адмоўнага слова. Няўжо на тым фестывалі і сапраўды ўсё так беззаганна?
З аднаго боку, трэба сказаць вельмі шмат добрых слоў на адрас Андрэя Новікава, які шмат працуе разам з камандай людзей, якія яму дапамагаюць. Але ў гэтым годзе менавіта была прэс-канферэнцыя, адбылася на заканчэнні фестываля, на якой таксама былі сказаны словы, як змяніць фестываль, у якім напрамку ён павінен далей ісці, у якім напрамку ён павінен развівацца. І крытычныя словы таксама прагучалі. Менавіта, што трэба больш сур'ёзна падбіраць рэпертуар, больш сур'ёзна укладваць праграму, запрашаць калектывы на спектаклі, якія вельмі важную займаюць вельмі важнае месца ў сучасным тэатральным працэсе. Толькі ўзнікае тут і другая праблема. Гэты спектакль, канешне, вельмі шмат каштуюць, як бы праблема з фінансамі, з грошамі. Але ўсё роўна гэта некую рэканструкцыю трэба зрабіць на гэтым фестывалі. Трэба, каб, на маю думку, можа, гэта не рабіў ні адзін чалавек, а быў спец спеціальний, може, селектор, як, у якого була така своя концепція цього фестивалю, як це, звичайно, прийнято робити на великих міжнародних фестивалях.
Андрій, на Мартконтакт приїжджають театри переважно з російської провінції. Скажімо, що літа був театр з Челябінську, з других городов. Чи є чому нам вчитися у російських провінційних театрів?
Ну, Челябінськ, ну, тяжко сказати, що це провінція, але там...
А що, це столиця?
Це не столиця, але там працює вельми добрий режисер Лінус Зайкаускас. Йон літовець, йон шмат годов працював у Польщі на початку, тепер приїхав у Росію у Челябінськ, відає, що потім йон поїде працювати у Ульяновськ, його запросили. Йон вельми європейський режисер, якби. І тепер нельзя сказати, що ось гэта провінція, гэта столиця. Тепер шмат цікавих режисерів їде працювати у провінцію, бо там ліпші варунки створюються для їх. І ось така менавіта ситуація здаралася з гэтим режисером з Литви, з Лінасом Зайкаускасом. Йон зробив вельми європейську п'єсу. Гэта видатний текст сучасного автора російського Ярослава Пуліновича і зробив вельми європейський спектакль, який, до речі, отримав узнагороду, актриса отримала узнагороду за ліпшу жаночу роль. Так що я думаю, що тепер не важливо, де працювати. Головне, хто працює у цьому театрі.
На Могилевському фестивалі пройшов тільки один спектакль по-білоруську у постановці Купаловців. Ви лічите такий мовний режим на фестивалі нормальним?
Ну, я згаджаюся з цією думкою про те, що білоруська мова повинна більш гучати на фестивалі. І те, що це гучало на спектаклі театру Янки Купали, це видатно. Але це, на жаль, був тільки один спектакль. Були так само другі білоруські колективи, це театр пластичної драми «Дошки», але це спектакль без слов, якби так само представлює Білорусь. Я думаю, що ти маєш рацію, Михайло, тому що, на мою думку, фестиваль повинен розвиватися, і розвиватися у таким напрямку, каб, наприклад, пропонувати ніким колективам поставити сучасні п'єси сучасних білоруських авторів.
Андрій, ось я гляджу на спіс удільників Мартконтакту, і у мене складається ось яке враження. Багатая Білорусь виділяє бюджетні гроші і ладить фестиваль фактично для російських театралів. Так виходить?
Бачиш, Михайло, тут така ситуація, я думаю, що вона вельми тяжка, якби на початку 21-го століття. Тому що театр тепер менш вербальний становиться, якби слово займає менше місце. Тепер ми бачимо шмат спектаклів, де слово зовсім не істотне, і воно навіть не треба. Коли ти глядиш спектакль, навіть сучасних ніяких польських режисерів, там є навіть без слов, шмат спектаклів без слов. Драматичних спектаклів, де слово вельми мало. Так що я думаю, що, на жаль, якби, ну, але ми спізнилися, якби. Наша думка про те, яка б більше гучала білоруська мова, вона вельми добра, але, на жаль, якби гэта, у той час, коли було гэта магчыма, гэта пройшло, бо тепер театр вельми змінився. Для театра важливо, каб заробляти гроші і каб глядач прийшов у театр. А на якій мові гучить спектакль, яка мова гучить на сцені, гэта для його вже менш важливо. На жаль.
Як, на вашу думку, Андрей, театри повинні бути комерційними? Ось як у сьогоднішніх умовах театру заховати свій твар і застатися на пливу?
На мою думку, треба робити так, як це робиться у європейських країнах. Тобто існує невелика кількість театрів, які отримують гроші, які мають свободу. Можуть робити експерименти, можуть ставити п'єси, самі вибирати. Ніхто їм якби не наказує, нема мистецької ради, яка б контролювала їх діяльність. Але ось інші театри, на жаль, повинні самі заробляти гроші. Як вони це роблять? Які драматурги вони якби вибирають? Яких режисерів вони запрошують до співпрацовництва? Це вже їх проблеми, і вони ці проблеми кожен театр вирішує на свій спосіб. Так що тепер у сьогоднішньому часі, на жаль, ситуація змінилася не тільки у Білорусі, вона усюди змінилася. І усюди вона вельми критична. Ми маємо дочинення перед усім з комерційним театром. На жаль.
Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхась Скобла. З театрознавцем Андреєм Москвіним ми гуторим про сучасний білоруський театр. Андрій, ось ми згадували Купаловський театр, але навіть йон показував на фестивалі п'єсу, автор якої Інгрид Лаузунд з Німеччини. Чому у нас нема цікавих сучасних п'єсів для молоді?
Ну, з одного боку, це можна лічити, що це проблема, з якою театр не пробує нічого змінити у цьому напрямку, бо існує мала сцена. Цей спектакль був поставлений менавіта на малій сцені, яка лічиться експериментальною сценою у театрі Янки Купали. І вони запросили молоді маладую, маладога режисера Катерину Аверкову, якая, до речи, за гэты спектакль атрымала, вось гэты спектакль атрымал гран-при на фестывалі, і яна зрабіла гэта выдатна. Але, конечно, гэта, на мою думку, гэта вялікая праблема. Чаму тэатр не шукае, ці не заказвае, ці не аб'яўляе нейкія конкурсы на сучасную беларускую п'есу на некую тэму. Гэта вельмі шмат робіцца ў Расіі. Гэты конкурсаў адбываецца ў Маскве, ў Петербургу, ў Маскве некалькі конкурсаў. У Екатерінбургу тэатр Ніколая Каляды праводзіць такі конкурс. Так што я не ведаю, чаму ў нас такі конкурсы. Штогод не адбываецца 23 конкурсы. Цікавую праграму менавіта можна паглядзець, як цікавую праграму робіць тэатр ДОК. Напрыклад, ён ідзе ў школу і пробуе, дае заданні, каб моладзь, каб школьнікі, якія яшчэ ў 4-м, 5-м, 6-м класе, ўжо пачыналі пісаць п'есы. Думаю, што такую гэта вельмі простая рэч, якія таксама можна змяніць сітуацыю беларускай драматургіі таксама на Беларусі. Але гэта павінна быць некая інстытуцыя, некая фундацыя, некі тэатр, які павінен гэтым займацца. Дарэчы, у нас ёсць у Мінску тэатр беларускай драматургіі, які нешта робіць у гэтым напрамку. Але, на маю думку, гэта вельмі мала.
Ці не самы вядомы на сёння беларускі тэатр у свеце, гэта свабодны тэатр. Як вы, Андрэй, яго ацэньваеце?
Я быў на фестывалі Ольштыне, дзе ён атрымаў, дарэчы, галоўную ўзнагароду. І я думаю, што гэта вельмі такая цяжкая сітуацыя для тэатра, калі тэатр павінен быць увесь час у руху, як бы, перажаць з краіны ў краіну. Але з другога боку, таксама такі павінен тэатр існаваць, бо ён прэзентуе беларускую культуру за межамі Беларусі. Здараюцца такія сітуацыі, што некаторыя спектаклі, некаторыя тэатры як бы выязджаюць на гастролі. Гэта не так часта, але свабодны тэатр мае менавіта такую праграму, каб больш выязджаць, больш прэзентаваць беларускі тэатр за межамі. Ён быў у шмат еўрапейскіх краін, у Амерыцы, у Англіі. Так што, думаю, гэта вельмі важна. Толькі гэта цяжка для тэатра, бо яны павінен мець сцэну некую. Прыйдзе такі момант, калі тэатр абавязкова вернецца ў Беларусь, і чуў, што польская ўлада, польскі тэатр польскі хацеў прапанаваць ім малую сцэну, каб яны там увесь час маглі паказваць свае спектаклі. Невядома, ці гэта адбудзецца, але такая думка ёсць.
Андрэй, мы пра многія праблемы гаварылі. Скажыце, што павінна радыкальна змяніцца, каб беларускі тэатр стаў цікавым, паспяховым і папулярным?
Я думаю, што павінна адбыцца некалькі рэчаў. Першае, это павінна змяніцца тэатральная адукацыя. На фестывалі, калі адбываецца дыскусіі, шмат прыязджае маладых людзей, якія з'яўляюцца студэнтамі, ці ўжо закончылі тэатральную акадэмію ў Мінску. Яны скардзяцца пра тое, што вельмі дрэнная адукацыя, што ў тэатральнай акадэміі працуюць людзі, якія зусім ніякім чынам не маюць ніякіх адносін з тэатрам. Тобто яны не ведаюць, які гэта сучасны тэатр. Яны толькі выкладаюць і не з'яўляюцца людзьмі практыкамі тэатра, а толькі педагогамі. І гэта галоўнае, што трэба змяніць. Другая рэч, якую трэба змяніць, гэта даць, каб была некая колькасць тэатру, які б мелі грошы і мелі свабоду.
Мелі грошы ад дзяржавы?
Ад дзяржавы, да. І мелі свабоду, да? Свабоду рабіць тое, што яны хочацца.
Вы лічыце, гэта магчыма ў Беларусі, што дзяржава будзе фінансаваць нейкі тэатр, але не ўмешвацца ў яго дзейнасць?
Ну, калі мы хочам, калі мы гаворым пра тое, як змяніць сітуацыю, то вось гэта адзін з спосабаў гэтых змен. Трэцяе, на маю думку, трэба шукаць цікавых маладых рэжысёраў, можа, не толькі маладых, а і сярэдняй генерацыі. Можа, не трэба баяцца запрашаць як бы з іншых краінаў, не абавязкова, бо ўвесь час не ведаюць, чаму трэба ўсе глядзець як бы на Расію, але запрашаюць малавядомых рэжысёраў. Трэба глядзець як бы ў кірунку напрамку еўрапейскім, тое, што робіцца ў Польшчы, у Нямеччыне, і напэўна, ахвотныя рэжысёры бы знойдуцца, якія бы прыехалі ў Беларусь.
То бок, вы лічыце, што ў тэатры можна так, як і ў спорце, вось, скажам, зборную па футболе трэніруе немец Бернард Штангер. Вот лічыце, што можа прыехаць тэатральны рэжысёр з Нямеччыны, ці з Іспаніі, ці з Францыі і рабіць тут цікавыя спектаклі?
Так, это робіцца ва ўсім свеце, нічога надзвычайнага я ў тым не бачу. Нават не толькі можна, гэта трэба, я нават абавязкова рабіць, бо калі прыязджае чалавек выдатны, неякі малады, які яшчэ нічога не ўмее, а менавіта запрашаць выдатнага некага рэжысёра, які пачне працаваць, ён навучыць як бы і пакажа сваю эстэтыку еўрапейскага тэатра, без якой сённяшні тэатр, нават і беларускі, ці не беларускі, не можа развівацца.
І хіба апошняе пытанне, Андрэй, як вы ставіцеся да таго, каб разам з палітычнымі і эканамічнымі санкцыямі увесці супраць Беларусі яшчэ і культурныя санкцыі? Такія ідэі не аднойчы агучваліся.
Мне вельмі цяжка сказаць, але магу сказаць толькі адное, што мы, на жаль, вельмі спазніліся. Беларуская культура, не ведаю, цяжка сказаць, на колькі год мы спазніліся, але калі яшчэ ў бліжэйшым часе гэтыя еўрапейскія калектывы не будуць прыязджаць, то мы яшчэ спазнімся на больш. Трэба ўсё рабіць магчымае, каб як мага больш людзей прыязджала, і людзі паступова ўключаліся ў гэты еўрапейскі працэс і разумелі, калі мы не будзем часткай Еўропы, часткай свету, то нічога ніколі не зменіцца. Я думаю, што тэатр і мастацтва, еўрапейскае мастацтва зменіць менталітэт нашых людзей, беларусаў, і сітуацыя зменіцца ў іншы бок праз 10-15 гадоў.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Ее гостем был театрознавца Андрей Москвин, выкладчик Варшавского университета. С вами был Михася Скобла. Почуемся на Радио Свобода проз тыдзень.
Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.